Sitius, Altius, Fortius.
Δεν μπορεί να μην το χόρευες αυτό. Το Μάι Σαρώνα. Ήταν από τα αγαπημένα μου εμένα τουλάχιστον.
Α, μπράβο. Έτσι σε ερωτεύτηκε ο Μάκης. Έτσι, εκεί είναι τα θέματα.
Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχα έτσι μια αγάπη, ρε παιδί μου, προς
το χορό.
Στην δίσκο. Εμείς ζήσαμε την εποχή του δίσκο.
Βέβαια. Ναι.
Και εσύ όμως.
Όντως.
Ναι. Ωραία, περνούσαμε ωραία.
Ακριβώς.
Τώρα δεν. Έχουν αλλάξει
την Μπαρμπαρέλα κάποτε.
Μπαρμπαρέλα και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Ωραίες εποχές, ωραίος τρόπος διασκέδασης. Τώρα έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Τα παιδιά πηγαίνουν σε μπαράκια, κάνουν πάρτι μόνα τους.
Δίκη, και μόνο που θυμάμαι τις δίσκο που ήταν όπως οι Μούσες, όπως ήταν και άλλες πολλές. Στην Πλακά αλλά και στο Παγκράτη, θυμάσαι τα Ανιάρια. Τα προλαβές.
Αυτό όχι. Πού ήταν αυτό?
Δίπλα στο Παναθηναϊκό Στάδιο.
Δεν το θυμάμαι, όχι. Δεν το θυμάμαι αυτό. Τέλος πάντων. Λοιπόν, φίλοι ακροατές, καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, 6 λεπτά μετά τις 6.
Το Mayfair το θυμάσαι?
Το Mai?
Mayfair.
Όχι, τώρα.
Στην Λιφάδα.
Τι το ήθελα, θα αρχίσεις να λες και να θυμάσαι.
Πολλά.
Πολλά. Ναι, δεν έχω πάρα πολύ καλό θυμητικό, η αλήθεια είναι.
Ήταν ωραίες στιγμές.
Ήταν ωραίες εποχές.
Όπως και η ABC στην Πατησίων.
Ναι, αυτή τη θυμάμαι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Sitius Altius Fortius και σήμερα κοντά σας. Θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 7. Εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων.
Το γνωστό και ως Μπούμπι. Κοίτα φάτσα.
Ο Νίκος Μοσχονάς είναι κοντά μας στην παραγωγή. Ο Μάκης Τσίλκος.
Και η Βίκη Σπύρο.
Στα μικρόφωνα κοντά σας μέχρι, όπως είπα, τις 7. Και έχουμε καταρχάς ένα παιχνίδι το οποίο
έχουμε
είναι σε εξέλιξη. Βεβαίως είναι για το κύπελο. Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Είναι στο ημίχρονο αυτή τη στιγμή. Ο Πανσεραϊκός προηγείται με 1-0. Θα τον ακούμε το Βάσελη στη διάρκεια της εκπομπής. Θα πάμε όμως και θα ξεκινήσουμε σε λίγο και θα βάλουμε στην παρέα μας ένα μεγάλο ταλέντο των υπεραποστάσεων, έναν σπουδαίο αθλητή.
Εγώ θα τον έλεγα ημεροδρόμο.
Ημεροδρόμο, ναι. Είναι ένας τεράστιος αθλητής, ένα τεράστιο ταλέντο.
Γιατί έκανε το πέρασμα από 5-10 και μαραθώνιο, δεν του άρεσε, αλλά συνέχισε να τρέχει και μετά το μαραθώνιο.
Ναι, ουσιαστικά από ό,τι ξέρω ξεκίνησε από τα βουνά πρώτα. Ξεκίνησε τρέχοντας αγώνες βουνού. Και σιγά σιγά εξελίχθηκε. Ο λόγος είναι για τον Φώτη τον Ζησιμόπουλο. Θα τον έχουμε σε λίγο στην παρέα μας, γιατί κατάφερε να φέρει ένα μετάλλιο από το πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα 24ωρου κιόλας αγώνα. Δεν ξέρω αν μπορείς να φανταστείς κάποιον άνθρωπο να τρέχει 24 ώρες.
Τον Κούρο.
Τον Κούρο, βέβαια. Τρέχουν βεβαίως οι σπαρταθλητές, γιατί είναι και σπαρταθλητής.
Βεβαίως.
Τρέχει και τρέχει πάρα πολύ και πάρα πολύ καλά.
Μία κυρία υπολίζουν, έχει κάνει το Αθήνα Σπάρτη, Σπάρτη Αθήνα.
Ναι.
Πήγαινε έλα.
Ακόμα πιο δύσκολο.
Βέβαια.
Ακόμα πιο δύσκολο. Λοιπόν, θα τον έχουμε σε λίγο στην.
Έχουμε ευρωπαϊκό κολύμβι, το οποίο ξεκίνησε το πρωί. Ναι. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό μετά τις 5:30, με πολλές επιτυχίες που ξεκίνησαν. Και κοντά σε αυτά, Βίκη, να πω ότι ο Θοδωρής Βλάχος κάλεσε 23 παίκτες για την προετοιμασία με την Αυστραλία που θα κάνουν. Και μεταξύ των νέων παικτών είναι και ο Νίκος Παπα-Νικολάου.
Ναι.
Που εντάχθηκε και αυτό στο σύστημα της εθνικής ομάδας, ο οποίος σπουδάζει στο NCAA και ήταν MVP εκεί.
Ναι, ναι, ναι.
Σε πανεπιστήμιο,
σπουδάζει
δηλαδή,
στο Berkeley της Καλιφόρνια, εκεί στο κολεγιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη του φορά που έχει κληθεί στην εθνική.
Ναι, και μην ξεχνάμε ότι στο Berkeley έτσι έχει περάσει και ένα μεγάλο όνομα, ένα μεγάλο αστέρι της ελληνικής ιδεοσφαίρησης, που δεν άλλο από τον Αντώνη Αρώνη. Από εκεί πέρασε.
Μάλιστα. Να πούμε ότι η προετοιμασία ξεκινάει την προσεχή Παρασκευή της εθνικής μας ομάδας Πόλο.
8 του μηνός, κόντρα στην Αυστραλία.
Ακριβώς.
Όχι κόντρα, μαζί με την Αυστραλία.
Είναι κοινές προπονήσεις με την εθνική Αυστραλία. Θα δώσει και φιλικά παιχνίδια, μάλιστα 12 του μήνα και 14. 23 πολίστες συνολικά.
Απλά. Οι παίκτες του Πανιωνίου και του Απόλλωνα θα ενταχθούν στην προετοιμασία μετά το Σάββατο, έτσι, μετά τη Δευτέρα. Δεδομένου το Σάββατο δεν είναι τα παιχνίδια του για το
EuroCup. Για το EuroCup, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, όπως είπαμε, Στίβο, και υπεραποστάσεις που λατρεύουμε.
Να πάμε πρώτα να πάρουμε μια γεύση από Βασίλη Κούβαλη και
ως. Ναι, δεν ξέρω, αν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι.
Το δεύτερο μέρος, να ακούσουμε τον Βασίλη.
Βασίλη, γεια σου.
Εδώ είμαστε, καλησπέρα
Βίκη,
καλησπέρα Μάκη. Είμαστε στο 52, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το Αστέρας Πανσεραϊκός 0-1, όπως έκλεισε το πρώτο μέρος, παραμένει σε αυτό το διάστημα και στην έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Ο Αστέρας που δεν ήταν καλός. Ήταν κακός, όχι απλά δεν ήταν καλός. Ο Πανσεραϊκός βρήκε τη φάση στο 37 με τον Ματίας Τωμάς, με καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας και χειρισμό σε όλα τα επίπεδα, σε όλες τις γραμμές ο Πανσεραϊκός, αλλά χωρίς μεγάλες ευκαιρίες. Ο Ματίας Τωμάς στο 37 με εντυπωσιακό πλασέ νίκησε τον Νίκο Παπαδόπουλο.
Βλέπω ότι υπάρχει μια διακοπή τώρα.
Ναι, υπάρχει διακοπή, τραυματισμός.
Οπότε ας πάρουμε για μια μήνυ συνέντευξη. Αν έχει γκολ, βγαίνει.
Ωραία, ωραία Μάκη, ναι.
Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε, όπως είπαμε, να ξεκινήσουμε με Στίβο και υπεραποστάσεις. Εγώ μπορεί να μην μπορώ να αντέξω να τρέχω τόσα πολλά χιλιόμετρα, αλλά θαυμάζω όσους καταφέρουν και τρέχουν ασύλληπτες αποστάσεις.
Όχι μόνο ο Φώτης ο Ιωαννίδης που κάνει αυτά τα τρελά με τον Παναθηναϊκό, τα κάνει και ο Φώτης
ο Ζησιμόπουλος. Λοιπόν, ο Φώτης ο Ζησιμόπουλος είναι κοντά μας. Φώτη μου, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βίκη.
Λοιπόν, είναι και ο Μάκης ο Τσίλκος.
Καλησπέρα, Μάκη.
Γεια σου, Φώτη. Συγχαρητήρια.
Να πούμε ότι ο Φώτης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο τα ξημερώματα του Σαββάτου σε αυτόν τον αγώνα 24ωρου τρεξίματος στην Ταϊπέη. Ήταν παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Πήραν οι Ευρωπαίοι και κατέκτησαν την Ασία, έτσι.
Ναι, ναι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα μας και τον προπονητή σου, τον Δημήτρη τον Κασίμη, σπουδαίος και εκείνος αθλητής, προπονητής πλέον. Γεια σου, Δημήτρη.
Καλησπέρα και από μένα και στους δύο και στους ακροατές σας.
Λοιπόν,
γεια σου, Δημήτρη.
Συγχαρητήρια και στους δύο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Φώτη.
Καταρχήν, να μας πει πώς ήταν τα
πράγματα. Πώς ήταν τα πράγματα, ναι. Πώς βίωσες αυτή την εμπειρία?
Ήταν εντάξει, δύσκολα για μένα. Ο καιρός δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Περιμέναμε ζέστη στην Ταϊβάν. Τις προηγούμενες μέρες είχε ζέστη. Και αργά το βράδυ ξεκίνησε, έβρεχε και είχε πάρα πολύ αέρα και κρύο. Ήταν δύσκολο. Γενικά 24 ώρες δεν είχα ξανατρέξει άλλη μια φορά. Τα είχα παρατήσει 19 ώρες. Ήξερα λίγο πολύ τι θα αντιμετωπίσω. Είχαμε δουλέψει πάνω στα σημεία που είχα επηρεαστεί την προηγούμενη φορά. Αλλά όσο και να δουλέψει τελικά, οι υπεραποστάσεις είναι δύσκολες. Αυτό έχω καταλάβει. Έτρεχα και έλεγα από μέσα μου δεν υπάρχει περίπτωση να το ξανακάνω ποτέ.
Ναι, τόσο δύσκολο.
Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα έλεγα ότι σταματάει η ώρα. Αυτό μόνο στις υπεραποστάσεις το έχω ζήσει.
Ότι
να μην κυλάει η ώρα με τίποτα.
Ήταν η πρώτη σου εμπειρία στην Ασία?
Ναι, στην Ασία, ναι, σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, σε 24ωρο πρώτη φορά. Mm-hmm. Είχε και πολύ υψηλό ανταγωνισμό και υπήρχε αρκετή πίεση, άγχος. Αλλά εντάξει, είχα τον Δημήτρη μαζί μου, ήταν και ο Σάκης ο Δασκαλόπουλος στην ομάδα που με βοηθάνε, ξέρουν τι θέλω, με βλέπουν, μου λένε τι να κάνω παρακάτω, τι χρειάζομαι, τους ακούω, μ' ακούν και αυτοί τι θέλω και υπάρχει μια καλή συνεργασία και ένα καλό κλίμα.
Δημήτρη, Κασίμ ήταν μια διοργάνωση όπου μετήχαν τα μεγαλύτερα ονόματα, όλοι αφρόκρεμα των υπεραποστάσεων και ήταν και αθλητές μάλιστα που είχαν και ρεκόρ. Πώς είδες λοιπόν το Φώτη και αν περίμενες ότι θα φέρει τη διάκριση αυτή, δεδομένου ότι 2 μήνες πριν είχε τρέξει και σπάρταθλο?
Όπως είπες, Βίκυ, πραγματικά ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος. Ήταν ο κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ, όπως και είχαμε και 4 άλλους αθλητές, αντίπαλοι του Φώτη, που έχουν τις καλύτερες επιδόσεις μέχρι τώρα στο 24ωρο. Ο στόχος μας ήταν ο Φώτης να λειτουργήσει ελεύθερα στην αρχή. Δεν θέλαμε να επηρεαστεί από αυτόν τον ανταγωνισμό που ήταν πάρα πολύ μεγάλος. Σίγουρα στο μυαλό μας ήταν κάποιο μετάλλιο, αλλά θέλαμε αυτό ο Φώτης να το κυνηγήσει τις τελευταίες ώρες του αγώνα. Θα έλεγα καλύτερα από τη μέση του αγώνα και μετά. Mm-hmm. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες βέβαια, οπότε λίγο αυτό το παρατείναμε. Προσπαθήσαμε ο Φώτης να κρατήσει ένα σταθερό ρυθμό όσο γινόταν με αυτές τις συνθήκες. Και πραγματικά άντεξε και στο τέλος κατάφερε να κυνηγήσει ακόμα και λίγο την πρώτη θέση.
Αλήθεια, ε?
Ναι, βέβαια.
Φώτη, συνήθως όταν τρέξεις πολλά χιλιόμετρα, η διαδρομή δεν είναι τόσο πολύ μικρή. Εσύ
με το μικρόφωνο έτρεχες από την Τρίπολη.
Έχουμε
γκολ εδώ στην Τρίπολη. Ο Πανσεραϊκός πετυχαίνει και δεύτερο τέρμα και κάνει το Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2. Σκόρερ στο 56ο λεπτό ο Μάριος Σοφιανός. Εξαιρετική πάσα του Χατζηστραβού, του Σάβα Χατζηστραβού. Έβγαλε μόνο του απέναντι στο Νίκο Παπαδόπουλο, τον goalkeeper του Αστέρα. Το πλασέ στην αριστερή γωνία. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2 με σκόρερ τον Μάριο Σοφιανό.
Και κάτω από καταρρευτό βροχή από την
Ναι, βλέπω, έπιασε έντονα η βροχή τώρα. Έπιασε mm-hmm. πολύ έντονα.
Εντάξει, μάλιστα. Βασέλη, ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε. Η ερώτηση ήταν ότι, Φώτη, όταν τρέχεις πολλά χιλιόμετρα, η διαδρομή δεν είναι τόσο μικρή όσο τώρα στην Ταϊπέ που τρέχατε ουσιαστικά σε μία πίστα 2 χιλιόμετρων. Πώς ήταν τώρα αυτό, ξεκουράζει η μονοτονία της διαδρομής?
Εντάξει, εμένα όλοι μου αγώνες είναι με τερματισμό. Αυτό όταν έχεις να κάνεις με ότι τερματίζεις, ξεκινάς από ένα σημείο και τερματίζεις το άλλο, είναι για μένα πιο εύκολο σίγουρα και για όλους τους αθλητές νομίζω. Όταν σου λένε ότι πρέπει να μπεις 24 ώρες να είσαι σε κίνηση, είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί έχεις να κάνεις με το χρόνο. Και είναι αυτό που λέω ότι κάποια στιγμή σταματάει ο χρόνος. Επηρεάζεσαι τόσο έχεις τόσο αρνητικές σκέψεις, δεν μπορεί να τα διαχειριστείς. Είναι θα έλεγα ότι αυτό που περνάει ο αθλητής είναι κάτι μοναδικό στο 24ωρο και πάνω από 24 ώρες.
Πότε ήταν η κυκλική διαδρομή?
Ναι, ήταν 2 χιλιόμετρα κυκλική διαδρομή. Και συνέχεια ήταν από την ίδια πλευρά, δεν σε αλλάζαν. Γιατί το άλλο 24ωρο που είχα κάνει σε γυρνούσαν και από την άλλη μεριά.
Θεωρείς ότι είναι πιο δύσκολο δηλαδή και από το σπάρταθλο που έχεις κάνει?
Το καθένα με τη δυσκολία του. Το ένα έχει άλλες δυσκολίες, το άλλο έχει άλλες δυσκολίες. Το σπάρταθλο θεωρώ εμένα ότι θα έλεγα ότι μου ταιριάζει πιο πολύ. Γιατί είμαι αθλητής βουνού,
έχει ανέβα κατέβα πολλά, δουλεύεις άλλους μυς, μπορείς να ξεκουράζεσαι, να παίρνεις ανάση στην κατηφόρα. Αυτό πρέπει να κρατάς ρυθμό συνέχεια, είναι flat και πρέπει τα πόδια σου να γυρίζουν συνέχεια. Οπότε θα έλεγα ότι αυτό ίσως το βλέπω έτσι πιο δύσκολο το 24ωρο.
Έκανες ό,τι το ρεκόρ, τώρα τι στοχεύεις, το επόμενο σου βήμα ποιο θα είναι?
Τώρα με τον Δημήτρη θα κάτσουμε να σκεφτούμε για τη νέα χρονιά. Το παγκόσμιο βγήκε καλά η χρονιά, βγήκε το Σπάρταθλο πολύ καλά με ρεκόρ διαδρομής, βγήκε το παγκόσμιο πολύ καλά, οπότε θα σκεφτούμε σίγουρα και αγώνες 24ωρο πάλι κάτι μέσα στη χρονιά. Θα κάνουμε και κάποιους αγώνες βουνού, αλλά όλα αυτά θέλουν κουβέντα και μια σωστή σειρά, θα έλεγα, για να μας βγουν οι αγώνες. Γιατί αν βάλεις το ένα πάνω στο άλλο, στο τέλος δεν θα κάνεις τίποτα.
Ναι. Δημήτρη Κασίμη, πόσο επιβαρυντικό είναι για τον οργανισμό, για το μυοσχελετικό σύστημα γενικότερα, να τρέχει τόσο μεγάλους και δύσκολους αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα? Το λέω γιατί έτρεξε τον Οκτώβριο το Σπάρταθλο. Νωρίτερα είχε τρέξει πάλι σε ένα παγκόσμιο βουνού, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Τον Ιούνιο, στην Αυστρία. Ήρθε τώρα ο αγώνας αυτός. Πόσο εύκολο λοιπόν είναι για έναν αθλητή να μπορεί εύκολα να ξεπερνάει την κούραση και να αναπληρώνει όλο αυτό? Ναι, ακριβώς.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Οι φλεγμονές είναι πάρα πολλές. Προσπαθούμε άμεσα μετά τον κάθε αγώνα να κάνουμε καλή αποκατάσταση. Αυτή τη φορά ο Φώτης μετά το Σπάρταθλο έκανε αρκετό ποδήλατο ώστε να μην μεταφέρουμε πολλές φλεγμονές αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι είναι αρκετά επιβαρυντικό. Ναι. Γι' αυτό το λόγο χρειάζεται τώρα ο Φώτης ξεκούραση. Είναι ένα διάστημα το οποίο πρέπει να είναι ωφέλιμο για αυτόν, να βγει λίγο έξω από το τρέξιμο, να κάνει άλλη μορφή άσκηση και να αποκατασταθεί, να φύγουν οι φλεγμονές, αλλά και να προχωρήσουμε προς την επόμενη χρονιά.
Κάνει κρυοθεραπεία, Δημήτρη?
Χρειάζεται και η κρυοθεραπεία. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει καταρχήν να ξεφύγει το μυαλό του από το τρέξιμο για ένα διάστημα. Να μην μπει μπροστά το πρέπει. Πρέπει να λειτουργεί ελεύθερα, κάνοντας άλλη μορφή άσκηση.
Φωτή, ήταν ένας αγώνας που ουσιαστικά ήταν ο δεύτερος με τα χρώματα της Εθνικής, έτσι, μετά το παγκόσμιο ορεινού τρεξίματος, ναι, τον Ιούνιο στην Αυστρία. Πώς νιώθεις λοιπόν που εκπροσωπείς πλέον και την Ελλάδα?
Εντάξει, το τρέξιμο δεν κρύβομαι. Το ξεκίνησα για πλάκα και επειδή είμαι δραστήριος σαν άνθρωπος. Το ξεκίνησα και δεν πίστευα ποτέ ότι θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Αλλά σιγά σιγά έβλεπα ότι έχω δυνατότητες και είμαι άνθρωπος που μου αρέσει να βάζω στόχους και να τους κυνηγάω. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, μπορώ και εκπροσωπώ την Ελλάδα και ήρθε και ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Και πιστεύω και στο μέλλον θα μπορέσω και ακόμα καλύτερα πράγματα, γιατί μ' αρέσει να δουλεύω, πεισμόνω πάνω σε αυτό, αν δεν μου βγει αυτό που θέλω ακριβώς. Αυτό που έχω να πω είναι ότι τα δίνω όλα κάθε φορά που τρέχω και άσχετα με το αποτέλεσμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Αυτό που είναι να έρθει θα το κυνηγήσω μέχρι τέλους.
Είσαι αστυνομικός?
Ναι, σωστά.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί να σου παραγγεί κανένας ληστής.
Ναι, αυτό είναι μόνο σίγουρο.
Μιας και είπε τώρα ο Μάκης για την ιδιότητά σου, πόσο σε έχει βοηθήσει το γεγονός ότι πλέον ανήκει στην υπηρεσία φυσικής αγωγής και αθλητισμού?
Μετά το πρώτο Σπάρταθλο, γιατί στο πρώτο Σπάρταθλο προπονήσου μου ήταν και με σηκωνόμουν μία ώρα το βράδυ για να πάω να τρέξω. Με πήρε η υπηρεσία φυσικής αγωγής και με έχει βοηθήσει εννοείται με τις προπονήσεις. Κάνω κάποιες υπηρεσίες με βάση τους αγώνες μου. Και μπορώ και είμαι ξεκούραστος, έχω σωστή αποκατάσταση και μπορώ και μπαίνω ξεκούραστος στους αγώνες και τρέχω καλά. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ την ελληνική αστυνομία που είναι δίπλα μου.
Μας η Βίκη θα σε ρωτήσει αν θα κάνεις πεντάρι, δεκάρι ή μαραθώνιο.
Ναι, επειδή τώρα ξέρεις, έρχονται σιγά σιγά οι διακρίσεις. Ναι. Εκπροσωπείς πλέον την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν στο μυαλό, στο πίσω μέρος του μυαλού, μια και είναι και προολυμπιακή χρονιά, του χρόνου θα είναι Ολυμπιακή, εάν θα μπορούσες να φανταστείς το Φώτη να τρέχει Ολυμπιακούς Αγώνες. Βέβαια τώρα αυτό που κάνεις δεν είναι Ολυμπιακό, αλλά
σε
μαραθώνιο ίσως, ναι.
Ναι, εντάξει, εγώ για να μπω να τρέξω μαραθώνιο θα πρέπει να αφήσω τους υπερμαραθωνίους και να δώσω βάση εκεί. Τώρα έχει νέα παιδιά που ασχολούνται με αυτό, με το μαραθώνιο. Πιστεύω ότι έχουν πιο πολλές δυνατότητες από μένα. Καλώς ή κακώς τα χρόνια περνάνε. Δεν θέλω να κάνω τώρα έτσι πισωγύρισμα και να κάτσω να φύγω από τις υπεραποστάσεις, που είναι και κάτι που μου αρέσει, και να αρχίσω να κυνηγάω το μαραθώνιο. Δεν το έχω σαν στόχο. Τώρα το μυαλό μου είναι στους υπερμαραθωνίους και πιστεύω από εδώ θα κλείσω κιόλας. Τώρα αν θα τρέξω κάποια στιγμή μαραθώνιο για να δω τι μπορώ να κάνω, θα το κάνω σίγουρα. Αλλά όχι για να κυνηγήσω κάτι. Δεν νομίζω ότι μπορώ.
Μπορεί, μπορεί Δημήτρη. Δημήτρη Κασίμη, μπορεί, έχει τις δυνατότητες.
Συμφωνώ απόλυτα με το Φώτη. Είμαι της ίδιας λογικής.
Μάλιστα.
Όπως είπε, θα είναι καλό να αφήνουμε το κάθε τι να γίνεται στον χρόνο που πρέπει. Θεωρώ ότι το μαραθώνιο αυτή τη στιγμή το τον κάνουν παιδιά με νεότερη ηλικία. Ο Φώτης είναι πάρα πολύ καλό στις υπεραποστάσεις και αυτό απέδειξε το Σάββατο. Και καλό είναι να συνεχίσουμε προς αυτό το δρόμο.
Άλλωστε, άλλες απαιτήσεις έχει ένας μαραθώνιος που είναι λιγότερα χιλιόμετρα και άλλο ένας αγώνας 24ωρου που είναι από 200 χιλιόμετρα και πάνω. Εννοείται. Οι ταχύτητες είναι πολύ μικρότερες.
Φώτη, κάτι τελευταίο. Τον Εστονό, τι ήταν Εστονός, τι ήταν ο αντίπαλος, ο νικητής.
Ο Λιθουανός.
Έχετε δώσει ραντεβού σε κάποιον άλλο αγώνα?
Το ραντεβού δεν έχουμε δώσει, αλλά σίγουρα κάπου θα ξαναταιριάξουμε σε κάποιον αγώνα. Ίσως το 25 που έχει το Άλντι πάλι παγκόσμιο πρωτάθλημα. Ίσως και σε κάποιον άλλο αγώνα το 24. Δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα θα ξαναβρεθούμε. Είναι ένας φοβερός αθλητής, μου έκανε εντύπωση πάρα πολύ, γιατί θα έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι μηχανή. Φοβερός αθλητής. Ναι, μου έκανε τρομερή εντύπωση.
Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια. Να ξεκουραστείς.
Ευχαριστώ, Βίκυ.
Και καλές γιορτές.
Καλές γιορτές, παιδιά.
Καλές γιορτές, με υγεία να έχουμε.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Γεια.
Καλή συνέχεια.
Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Γεια.
Καλό βράδυ επίσης.
Μια και είπαμε Λιθουανός. Λιθουανός ήταν και αυτός που έκανε την καλύτερη επίδοση στα 300 που έκανε ρεκόρ ο Μάρκος. Είμαι στο Κολύμπι, έτσι. Ο Ράψης.
Ναι.
Ο οποίος έκανε 3:39-19, ενώ ο Μάρκος τα πήγε αρκετά καλά με νέο πανελλήνιο ρεκόρ 3:40-63. Και πήρε το ρεκόρ του Νίκου του Ξυλούρη. 3:45 πισίνα, 400 ελεύθερο. Είναι δέκατος και μην ξεχνάμε ότι 8 περνάνε κατευθείαν στο τελικό. Δεν έχει ημιτελικό όπως είναι τα γρήγορα αγωνίσματα, τα 50 ή τα 200. Αυτά έχουν ημιτελικά. Έτσι όπως θα δούμε σε ημιτελικό σε λίγο τον Τόλιτο Χρήστου. Mm-hmm. Και βέβαια περιμένουμε και αύριο να δούμε Γκολομέφ και Μπίλα στο 50.
Είναι όλοι αφρόκρεμα εκεί στην Ρουμανία. Είναι πάρα πολλοί αθλητές. Είναι 9 ακριβώς. Κάποιοι έχουν πάρει και πρόκριση Ολυμπιακή.
7 αθλητές και 2 αθλητές, από αυτούς οι 5 έχουν πάρει πρόκριση.
Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ή πάμε στο Βασίλη τον Κούβαλη?
Πάμε στο Βασίλη τον Κούβαλη, γιατί βρέχει κιόλας και ο Βασίλης εκεί θα κρυώσει, έτσι. Ας του δώσουμε
κρυώνω, τον Νίκο. Μάκη, δεν κρυώνω. 67 λεπτά παιχνιδιού εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2.
Έχεις παίξει με τέτοιες βροχές?
Μόνο με τέτοιες. Σε όλες τις συνθήκες, Μάκη. Και χιόνια και λάσπες και βροχές. Ο Πανσεραϊκός είναι καλύτερος στη συνολική εικόνα. Δεν έχει κάνει όμως μεγάλες ευκαιρίες. Έχει και απόλυτη αυστοχία. Η φάση του 37 Ματία στο Μά στο πλασέ μέσα από την περιοχή, μπάλα στα δίχτυα. Στο 56 ο Ζήσης Χατζηστραβός έδωσε στον Μάριο Σοφιανό το πλασέ του Σοφιανού, η μπάλα στα δίχτυα του Νίκου Παπαδόπουλου και έχει διαμορφωθεί αυτό το Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2. Δεν υπάρχουν άλλες φάσεις ούτε για τον Πανσεραϊκό ούτε για τον Αστέρα, εκτός από μία στο ξεκίνημα του αγώνα στο 18, όταν ο Πεταβράκης τετατέτ με τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά πλάγια δεν κατάφερε να ευστοχίσει. Τίποτε άλλο δεν υπάρχει στο παιχνίδι. Ο Αστέρας είναι ανύπαρκτος επιθετικά, δεν έχει κάνει ούτε έχει ανησυχήσει τον goalkeeper του Πανσεραϊκού, τον Παναγιώτη Κάτσικα. Είναι θεατής, βρέχεται κιόλας, δεν ξέρω αν θα καταφέρει, παρότι έχει κάνει 5 αλλαγές. Ο Μιλαράσταβας το ψάχνει, θέλει να αλλάξει την εικόνα της ομάδας της Αρκαδίας, του Αστέρας, αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Κάτι πήγε να κάνει στο ξεκίνημα, αλλά δέχτηκε τον goal άμεσα από τον Μάριο Σοφιανό το 0-2 και σίγουρα έπεσε πάλι η ψυχολογία των ποδοσφαιριστών. Όμως ο Πανσεραϊκός είτε παίζει με τους βασικούς, είτε με τους αναπληρωματικούς, είτε και με τις αλλαγές που έχει κάνει. Γιατί να πούμε ότι και ο Πάμπλο Γκαρσία έχει κάνει ήδη 4 αλλαγές στην ομάδα του, έχει μία ακόμα. Ο Αστέρας έχει ολοκληρώσει. Τώρα η κεφαλιά από τον Μιριτέλο, η μεγάλη ευκαιρία μόνος του στη μικρή περιοχή. Ξεμαρκάριστος, η μπάλα πάνω στα χέρια του Παναγιώτη Κάτσικα, σαν να του έδωσε πάσα. Δηλαδή για center for αυτή η κεφαλιά είναι ιδανική να τη στείλει σε μία γωνία και να πετύχει γκολ. Να, η μεγάλη ευκαιρία που έρχεται για τον Αστέρα στο 68. Έγινε σέντρα από τον Μπαρτόλο από την δεξιά πλευρά με το αριστερό πόδι. Η κεφαλιά, συνεργασία των δύο Αργεντίνων. Η κεφαλιά του Μιριτέλο, εύκολα ο Παναγιώτης Κάτσικας, ο goalkeeper του Πανσεραϊκού, μπλόκαρε. Συνεχίζει ο Πανσεραϊκός στο ίδιο τέμπο. Κρατάει την μπάλα. Όλοι συμμετέχουν στο παιχνίδι. Αμυντικοί, μέσοι, επιθετικοί, ακραίοι επιθετικοί και back. Συμμετέχουν όλοι άπαντες στην κυκλοφορία της μπάλας. Κάτι που το κάνει πολύ καλά και δεν το βλέπουμε μόνο σήμερα. Συγγνώμη, το είδαμε και στο παιχνίδι του Σαββάτου, στο πρωτάθλημα, παρότι ο Στέρας κέρδισε εκεί με 1-0. Ο Πανσεραϊκός είχε πολύ καλή εικόνα, δυσκόλεψε τα μέγιστα την ομάδα της Αρκαδίας και εκμεταλλεύτηκε ο Στέρας ένα λάθος στην αμυντική λειτουργία του Πανσεραϊκού και
πέτυχε
τον κόλ.
Έχει κάνει αλλαγές συγκριτικά με τον προχθεσινό αγώνα.
Βέβαια, ξεκίνησαν οι δύο ομάδες, οι αρχικές εντεκάδες, με τρεις παίκτες από τη βασική εντεκάδα ο Πανσεραϊκός από το μάτς του Σαββάτου και με τέσσερις βασικούς ο Αστέρας. Δηλαδή 7 αλλαγές ο Ράσταβατς και 8 ο Πάμπλο Γκαρσία. Έτσι ξεκίνησαν οι δύο ομάδες το παιχνίδι σήμερα. Σίγουρα θα γίνονταν αλλαγές. Ο Πανσεραϊκός έμεινε εδώ στην Αρκαδία. Επισκέφθηκε και τα ορεινά. Έκανε και προπονήσεις εδώ στις εγκαταστάσεις του Αστέρα που φιλοξένησε.
Έπρεπε να καλέσει και τον Αναστασιάδη, να είναι δίπλα εκεί.
θα πηγαίναμε με τον Άγγελο Αναστασιάδη εδώ πιο κάτω.
Στη
Μαλεβή θα πήγαινε, στο μοναστήρι ο Άγγελος Αναστασιάδης.
Α, ναι.
Είναι το αγαπημένο του. Όταν ήταν στον Παναργιακό προπονητή, δεν
Όχι
έκανε.
Ο Άγγελος.
Α,
μιλάω για τον Βασίλη.
Α, τον Βασίλη λες. Εγώ έλεγα για τον προπονητή, συγγνώμη. Ο Βασίλης δεν ήρθε. Δεν ξέρω, είπαν εδώ κάποιοι άνθρωποι, φίλοι του Πανσεραϊκού, ότι δεν μπορούσε να ταξιδέψει. Δεν ξέρω. Πάντως θα χαίρεται για την νίκη τώρα που έχει μέχρι στιγμής ο Πανσεραϊκός. Προηγείται με 2-0 του Αστέρα. Είμαστε στο 70. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα, Βασίλη, και θα επιστρέψουμε και σε σένα λίγο αργότερα. Να βάλουμε λίγο μουσικούλα.
Πριν πάμε στη μουσική, να πούμε και το δεύτερο ρεκόρ που έγινε το πρωί, γιατί θα το πούμε καθυστερημένα. Στα 4.50 ελεύθερο, εκεί όπου αγωνίστηκαν και ο Βαζέος και ο Μπίλας και ο Γκολομεύ και ο Χρήστου, με 21.30 ο Γκολομεύ έκανε, 21.6 ο Μπίλας, 21.50 ο Χρήστου και 21.29 ο Βαζέος. Έκαναν 1-25-15 και κατέληξαν το ρεκόρ με 1-32-10 που είχε ο Πανελλήνιος από 22-12 του 2001 με τετράδα Χατζιολό Ξυλούρη, ο Νίκος ο Ξυλούρης, ο Σταύρος ο Μιχαηλίδης ο Κύπριος και ο Δημήτρης ο Αντανακάκης.
Και στα δύο ρεκόρ, έτσι, είναι μέσα ο Νίκος ο Ξυλούρης, έτσι.
Ναι.
Φοβερό. Λοιπόν, να δώσουμε το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για διαφημιστικά, τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Please, please. Τους άλτους φόρτους. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7 και πάμε και πάλι να ακούσουμε τον Βασίλη Κούβαλη που περιγράφει το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό για το κύπελλο Ελλάδας. Βασίλη.
Φάουλ για τον Πανσεραϊκό στο 76 βρισκόμαστε. Ο Αστέρας με τον Πανσεραϊκό στο 0-2 για την ομάδα των Σερών που προηγούνται. Το φάουλ πέρασε ανεκμετάλλευτο. Στην απέναντι πλευρά η μπάλα μετά την απομάκρυση από τους αμυντικούς του Αστέρα. Ένα πλάγιο για τον Πανσεραϊκό από την δεξιά πλευρά με τον Δελιγιαννίδη. Στο 77 έχουμε μπει. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Κίτρινη κάρτα. Καθυστέρησε να εκτελέσει, ίσως τη ζητούσε κιόλας ο Δελιγιαννίδης για να την δεχτεί από το ρέφερι. Καθυστέρησε να εκτελέσει το πλάγιο. Εντάξει, είμαστε στο 77. Δεν μπορεί να πει κάποιος ότι κάνει καθυστέρηση. Μάλλον ήθελε να δεχτεί κίτρινη κάρτα ο Παναγιώτης Δελιγιαννίδης, ο δεξιός μπακ του Πανσεραϊκού, που προηγείται 2-0 και έχει. Μέχρι αυτό το λεπτό, το 77, σημαντικό προβάδισμα για πρόκριση στους 8 του κυπέλου, για τους 16. Είναι το πρώτο παιχνίδι στη φάση των 16, αυτό που γίνεται σήμερα εδώ στην Τρίπολη, και ο Πανσεραϊκός έχει πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων την ομάδα του Αστέρα. Βέβαια δεν μετράνε τα εκτός έδρας γκολ, να το υπενθυμίσουμε αυτό. Και αν ο Αστέρας καταφέρει, αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι και πετύχει 2 γκολ στις Σέρες, δεν θα έχει προβάδισμα ο Πανσεραϊκός. Θα πάμε στα ίσια πλέον, όμως αυτό θα το δούμε στο τέλος της αναμέτρησης. 78 λεπτά, ένα φάουλ κερδίζει ο Βαλιέντε. Να πούμε, όταν δεν ήμασταν συνδεμένοι και ακούγαμε το τραγούδι στην Ερασπορ, στο 68 την κεφαλιά του Μιριτέλο την περιγράψαμε. Είχαμε μια κεφαλιά του Βαλιέντε, του Χωσέ Λουίς Βαλιέντε, μέσα τη μεγάλη περιοχή. Τώρα ο Μουνάφο θα σκάψει την μπάλα για τον Μιριτέλο. Κακό το σκάψιμο, δεν έπρεπε εκεί. Ίσως έπρεπε να σουτάρει ο Μουνάφο. Δύσκολο να βρει τον Μιριτέλο. Είχαμε την κεφαλιά λοιπόν στο 72 του Βαλιέντε και είχαμε εντυπωσιακή απόκρουση από τον Παναγιώτη Κάτσικα στο δεξί παραθυράκι της εστίας του. Σήκωσε το δεξί χέρι και έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Ίσως είναι η μεγαλύτερη φάση ευκαιρία του Αστέρα στην αναμέτρηση. Αν βέβαια ο Μιριτέλος το 68 σημάδευε μία γωνία, θα είχε σκοράρει. Όμως αυτή είναι η μεγαλύτερη φάση για την ομάδα του Αστέρα. Στο 72 από την κεφαλιά του Βαλιέντε που απέκρουσε πάρα πολύ δύσκολα ο Κάτσικας, ο goalkeeper του Πανσεραϊκού. Ο Αστέρας έχει την κατοχή της μπάλας και ηθελημένα νομίζω ο Πανσεραϊκός έχει πιστοχωρήσει τώρα. Έχει αυτό το προβάδισμα των 2 τερμάτων. Δεν μπορεί να πρεσάρει και 90 λεπτά. Κάτι που το έχει κάνει αρκετές φορές. Το έκανε και στο προηγούμενο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Παρότι τήθηκε, πίεσε πάρα πολύ τον Αστέρα σφιχτικά από το πρώτο λεπτό μέχρι και το 90 αλλά και τις καθυστερήσεις. Όμως ιτήθηκε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Σήμερα εκμεταλλεύτηκε άμεσα τις ευκαιρίες που δημιούργησε ο Πανσεραϊκός. Το 37 με τον Ματίας Τομάς προηγήθηκε με πολύ ωραίο πλασέ του Ρουγανού μέσα από την μεγάλη περιοχή. Ο Μασαρίποφ του έδωσε την πάσα, ο Ουσμπέκος. στο 56, στο ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου, η δεύτερη μεγάλη ευκαιρία του Πανσεραϊκού κατέληξε και αυτή στο τέρμα, στα δίχτυα δηλαδή του Νίκου Παπαδόπουλου. Ο Ζήσης Χατζηστραβός στην κορφή της μεγάλης περιοχής είδε απέναντι στην πλευρά το Μάριο Σοφιανό αριστερά, του έδωσε την μπάλα. Ο Μάριος Σοφιανός πλάσαρε και έγραψε το 0-2. Τώρα προσπαθεί να παρευληθεί στην μπάλα ο Μυριτέλο. Δεν θα την τσιμπήσει όπως λέμε στην πάσα του Χουχούμη. Στη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να κάνει επαφή στο 80, στο 80 λεπτό. Βρισκόμαστε και ο Μυριτέλο, παρότι άπλωσε το δεξί του πόδι, δεν έκανε επαφή με την μπάλα. Αν τσάλαζε πορεία, σίγουρα θα είχε πρόβλημα ο Παναγιώτης Κάτσικας, ο γκολκίπερ του Πανσεραϊκού. Πέρασε αυτή η στιγμή ανεκμετάλλευτη για τον Αστέρα να μειώσει το σκορ και να αναπτερώσει τις ελπίδες του, όχι μόνο για το σημερινό παιχνίδι και μέχρι και τη λήξη του, αλλά και γενικά για να διεκδικήσει και στο επόμενο παιχνίδι, στη ρεβάνς, όταν θα διεξαχθεί στο παιχνίδι που θα γίνει στις Σέρες, δεν το ξέρουμε αυτό, ή σε κάποια άλλη έδρα με τα προβλήματα που έχει το στάδιο των Σερών. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν θα χρησιμοποιεί το γήπεδο ο Πανσεραϊκός και πότε. Η πάσα του Βαλιέντε στον Αστέρα που επιμένει, έχει κλείσει, θα λέγαμε, όχι έτσι πάρα πολύ έντονα τον Πανσεραϊκό στην άμυνά του, όμως κυκλοφορεί πιο εύκολα την μπάλα από ό,τι τα προηγούμενα λεφτά και τώρα θα γίνει σέντρα, ένα κακό έτσι κοντρόλ με τα γόνατα από τον Θημιάνη δεν θα δυσκολέψει και γύρισμα προς την εστία δεν θα δυσκολέψει τον Κάτσικα, τον goalkeeper του Πανσεραϊκού, θα μπλοκάρει, δεν βιάζεται βέβαια να επαναφέρει. 81ο λεπτό αγώνας στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, για τους 16 του κυπέλου Ελλάδας. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2 για την ομάδα των Σερών που προηγείται εδώ στην Τρίπολη. Η πάσα τώρα του Πίτσου Ατιένθα, του Ισπανού κεντρικού αμυντικού, θα γυρίσει προς τα πίσω, θα περάσει τελικά δεξιά για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή, θα δώσει στον Μουνάφο. Μουνάφο προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα για τον Μυριτέλο στην απέναντι πλευρά και τον Ζουγλί που ήταν στη μεγάλη περιοχή, όμως θα κοπεί και θα κερδίσει ο Πανσεραϊκός. Άγιο out από την αριστερή πλευρά, δεν νομίζω ότι θα πάει βιαστικά ο Πεταβράκης να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, ο αρχηγός του Πανσεραϊκού, στο προβάδισμα που έχει η ομάδα του με δύο τέρματα, δεν χρειάζεται να βιαστεί και από ό,τι βλέπουμε θα πραγματοποιήσει και την πέμπτη και τελευταία αλλαγή. Σε λίγο, στην επόμενη διακοπή, ο Πάμπλο Γκαρσία, ο προπονητής των Σεραίων της ομάδας της Μακεδονίας, που προηγείται με 2-0 εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Βάλε μια ανωτελεία.
Βέβαια.
Να πεταχθούμε μέχρι το τοπένι της Ρουμανίας, εκεί όπου ξεκίνησε το ευρωπαϊκό της μικρής πισίνας, της 25ης πισίνας, και βέβαια θα μας πει για τον Τόλι τον Χρήστου, αλλά και για τα ρεκόρ που έχασε ο ίδιος, ο Νίκος Οξυλούρης, ο έφορος της Εθνικής Ομάδας Κολύμβησης και εκπρόσωπος της ΚΟΕ στην Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα από την εξωτική Ρουμανία.
Εξωτική, ε!
Ναι, με 0 βαθμούς, αλλά εντάξει.
0, ε, μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει χιονιά?
Όχι, όχι, δεν έχει χιόνι, αλλά έχει μπόλικο κρύο.
Μάλιστα, λοιπόν, ωστόσο έχουν ανάψει, και θα έλεγα, τα αίματα μέσα στην πισίνα.
Ναι, ναι, σήμερα έγινα και εγώ πρωταγωνιστής στους αγώνες, με την καλή έννοια. Ξεκινήσαμε πολύ καλά, σαν αποστολή, με το Δημήτρη Δωμάκο, ο οποίος έκανε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ, αλλά δυστυχώς το άφησε πολύ πίκρη γεύση, θα έλεγα, γιατί για πολύ λίγο έμεινε εκτός τελικού και ήταν πραγματικά στις δυνατότητες του, και αν είχε προκριθεί το απόγευμα μπορούσε να είχε πιθανότητες για κάτι πολύ μεγάλο. Αλλά εντάξει, αυτά είναι μέσα στον αθλητισμό. Συνεχίσαμε με τον Απόστολο τον Χρήστου, που είχε την πρόκριση στον ημιτελικό, κολύπησε πριν από 5 λεπτά ακριβώς, έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση και προκρίθηκε στο τελικό.
Μπράβο.
Όπου αξιώνουμε κάτι καλό για αύριο, ναι. Πέρασε έκτος, αλλά έκτος με 10 εκατοστά διαφορά από το δεύτερο. Θα είναι το 50 της μιας ανάσας όπως είναι πάντα, οπότε και οι 8 έχουν πιθανότητες, οπότε και εμείς και ο Απόστολος έχει τις δικές του. Και είμαστε εν αναμονή σε περίπου 15 με 20 λεπτά, θα αγωνιστεί η Σκυτάλη, η οποία επίσης έκανε ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ το πρωί. Μια Σκυτάλη βέβαια που τόσα χρόνια δεν είχαμε την δυνατότητα να την κολυμπήσουμε και γι' αυτό είχε μείνει και ένα παλιό ρεκόρ. Πέσαμε με τους καλύτερους μας αθλητές, με την καλή μας σύνθεση, προκρίθηκαν τρίτη και έχουμε τις πιθανότητες μας και τις ελπίδες μας για κάτι μεγάλο.
7 και 4 είναι ο τελικός, έτσι?
Νομίζω 7 και 5 για την ακρίβεια.
7 και 5, μάλιστα.
Εκεί 7 και 5, 7 και 10, ανάλογα το...
Πόσος κόσμος μετέχει?
Αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στους 350 αθλητές, αν θυμάμαι καλά τα νούμερα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, πώς είναι τώρα να ακούσω ότι οι κολυμβητές έχουν καταρρύψει το ρεκόρ που έχεις κάνει πριν από πόσα χρόνια τώρα, 22. Το 2001 είναι το ένα, έτσι, και το άλλο ήταν το
2006.
Το 2006.
Στην αντίστοιχη διοργάνωση του 2006, ναι, στο Ευρωπαϊκό.
Στο Ελσίνκι.
Ναι, ναι, σωστά.
Πώς νιώθεις λοιπόν, πώς νιώθεις μετά από
υπέροχα
τόσα χρόνια. Υπέροχα, ε.
Ναι, γιατί εντάξει, ήταν ένα ρεκόρ που όντως είχε μείνει πάρα πολλά χρόνια και εντάξει, όταν ένα ρεκόρ μένει πολλά χρόνια δεν είναι και τόσο ευχάριστο.
Υπάρχει εξέλιξη. Μια...
Ακριβώς, ναι. Οπότε ήταν μια πολύ όμορφη στιγμή και για μένα και για τον Δημήτρη και πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν αναμενόμενο βέβαια ότι θα συμβεί, γιατί ο Δημήτρης έχει τρομερή πρόοδο. Δεν του είχε δοθεί η ευκαιρία σε κάποιον αγώνα 25ωρας της πισίνας να μπορέσει να έρθει έτοιμος, όπως ήρθε τώρα. Του βγήκε μια πολύ καλή κούρσα, ένα πολύ μεγάλο ρεκόρ. Χαίρομαι διπλά που ήμουνα και εγώ παρόν και το ζήσαμε μαζί και χαρήκαμε και οι δύο το ίδιο και ο προπονητής του.
Ποιο είναι το καλύτερο του, Νίκο?
Το καλύτερο του αγώνισμα.
Το 200 ή το 300.
Ο Δημήτρης είναι ένας αθλητής που τα κολυμπάει όλα. Από 200 μέχρι 1500. Αυτή τη στιγμή νομίζω εστιάζει περισσότερο στα 200, 400 και 800. Mm-hmm. Για να μπορέσει να έχει και τις πιθανότητες του για την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Όπου έχει το αγώνα της επόμενης εβδομάδας που είναι το χειμερινό πρωτάθλημα της Open στο ΆΚΑ. Όπου θα διεκδικήσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς. Αλλά εντάξει, αυτό ακόμα καθυστερεί. Έχει ακόμα δύο κούρσες εδώ στο Ευρωπαϊκό, και στα 200 και στα 800, όπου και εκεί έχει πολλές πιθανότητες για κάτι καλό. Οπότε είμαστε εν αναμονή.
Νίκος, τι βοηθάει αυτή την περίοδο τους αθλητές 25 πισίνα?
25 πισίνα τους βοηθάει κυρίως να έχουν έναν πρώτο δυνατό αγώνα από την αρχή της σεζόν, από το Σεπτέμβριο, που ουσιαστικά όλοι οι αθλητές ξεκινάνε την καινούργια σεζόν. Οπότε μέσα στο Δεκέμβριο, που γίνεται πάντα ο συγκεκριμένος αγώνας, είναι μια καλή ευκαιρία να τεστάρουν την κατάσταση που βρίσκονται και που έχουν ξεκινήσει από την αρχή της σεζόν. Ταυτόχρονα 25 πισίνα, επειδή είναι μια γρήγορη πισίνα, γιατί έχει τις στροφές και είναι πιο μικρή και πιο σε εισαγωγικά εύκολη, τους δίνει τη δυνατότητα να βρουν και πιο γρήγορο ρυθμό. Πιο εύκολο και πιο γρήγορο ρυθμό. Οπότε και αυτό είναι μια καλή αφορμή, αλλά και η ψυχολογία με το να ξεκινήσουν δυνατά για τους αγώνες που έρχονται μετά σε 50 πισίνα.
Θέλω να μου πεις έτσι από τις ομάδες τις ξένες, ποιοι είναι με πλήρες ομάδες? Είναι οι Γάλλοι, είναι οι Γερμανοί, οι Βρετανοί?
Θα έλεγα η πιο πλήρης ομάδα αυτή τη στιγμή είναι οι Ιταλοί που έχουν έρθει.
Μάλιστα.
Όπως πάντα στις μεγάλες διοργανώσεις, αλλά και οι άλλες χώρες είναι μεγάλες, έχουν φέρει μεγάλες αποστολές, και οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί. Γενικά είναι ένας αγώνας που όλες οι χώρες τον ήθελαν. Λείπουν βέβαια κάποια μεγάλα ονόματα, τα οποία πάντα λείπουν στην 25η πισίνα. Πολλοί αθλητές επιλέγουν να μην αφήσουν την προετοιμασία τους στην 50η πισίνα. Φέτος είναι πολύ ιδιαίτερη χρονιά, γιατί σε δύο μήνες ακριβώς έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Οπότε κάποιοι αθλητές επέλεξαν να πάνε κατευθείαν στην Τόχα. Οπότε θεωρώ ότι οι επόμενοι δύο μήνες θα είναι πολύ σημαντικοί για όλους.
Μάλιστα. Αύριο λοιπόν 6 και 5 αγωνίζεται ο Χρήστος στο τελικό. Αύριο αγωνίζεται ο Γκολομεύ με τον Πύλα. Τι βλέπεις για αυτά τα δύο παιδιά?
Δείξανε σε πολύ καλή κατάσταση σήμερα το πρωί στη Σκυτάλη. Και πιστεύω τώρα στον τελικό θα πάνε ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτό μας δίνει αισιοδοξία ότι θα έρθει κάτι καλό και στα ατομικά τους αγωνίσματα.
Οπότε είναι αναμονή στο τελικό σήμερα, σε λίγο δηλαδή, στα 4:50. Mm-hmm. Μακάρι λοιπόν τα παιδιά να κάνουν κάτι καλό.
Ακριβώς,
λοιπόν,
ακριβώς.
Ευχαριστούμε θερμά.
Νικόλα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Εμείς επιτροχάμε, Βίκη, να πούμε ότι έχουν περάσει για τον τελικό στο 50 Ρήπτιο ο Τωμάκο Γάλλος, πρώτος με 22-91, ο μόνος που κατέβηκε τα 23. Ο Μπρανζάκης, ο Γερμανός, 23-24. Ο Μπολίν, ο Ελβετός, 23-10. Ο Τριμπούσοφ από την Εστονία, 23-13. Ο Μόρα, ο Ιταλός, 23-16. Ο Ράιαρ, ο Ιρλανδός, 23-19. Όσο έκανε και ο Τόλης ο Χρήστου. Ενώ ο Γκνέντλα έκανε 23-26. Και αναπληρωματική, αν κάποιος από τους 8 δεν μπορεί να μετάσχει, θα είναι ο Άντζελ από την Ρουμανία και ο Λί από την Νορβηγία.
Λοιπόν, πάμε να δώσουμε και πάλι το μικρόφωνο στο Βασίλη τον Κουβαλή, γιατί έχουμε μπει στο 21ο λεπτό. Δεν ξέρω πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχουμε. Βασίλη.
Δεν έχει δείξει ακόμα ο τέταρτος διαιτητής, με συνεννόηση με τον ρέφερι της αναμέτρησης, τον Σταύρο Τσιμεντερίδη. Θα περιμένουμε τον Κωνσταντίνο Κατίκο να μας δείξει με το φωτεινό ταμπελάκι. Ένα φάουλ κερδίζει ο Αστέρας μπροστά στον πάγκο του, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Μπαρτόλο δέχτηκε και κίτρινη κάρτα για το φάουλ που έκανε ο Άλεξιτς, ο επιθετικός του Πανσεραϊκού, που προηγείται με 2-0. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2 και έχουμε μπει στο 90 λεπτό. Εκτελεί ο Μπαρτόλο, η κεφαλιά προς τα πίσω από τον Καλτσά. Δεν θα δυσκολευτεί. Κάνει λάθος και λέει γκολ ο διαιτητής. λάθος από τον τερματοφύλακα, τον Κάτσικα, που προσπάθησε να διώξει. Έγινε επαφή βέβαια με έναν παίκτη του Αστέρα και την έσπρωξε στα δίκτυα, αλλά όχι, έχει δώσει επιθετικό φάουλ. Επιθετικό φάουλ έχει δώσει τελικά, όχι γκολ. Γιατί στην αρχή έδειξε ότι πήγε στη σέντρα ο ρέφερι, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Φάουλ επιθετικό, η επαφή με τον τερματοφύλακα μέσα στη μικρή περιοχή, έστω και το παραμικρό ακούμπημα, είναι φάουλ υπέρ του τερματοφύλακα. Αυτό λέει ο κανονισμός και αυτό υπέδειξε και ο ρέφερι, ο Σταύρος Τσιμεντερίδης. Το Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2 μένει λοιπόν στα 4 λεπτά. Πάμε στις καθυστερήσεις. Τώρα θα ξεκινήσουμε, αφού ήδη ολοκληρώθηκαν τα 90 και παίζουμε το πρώτο από τα 4 των καθυστερήσεων, με τον Αστέρα να επιμένει από τη δεξιά πλευρά, με τον Βαλιέντε προσπαθεί να βρει τον Μπαρτόλο, κακή πάσα απευθείας πλάγιο για τον Πανσεραϊκό που το εκτελεί με τον Πεταβράκη, τον αρχηγό. Ένα γύρισμα προς τα πίσω, δεν θα ρισκάρει εκεί ο Θυμπιάνης, θα τη φέρει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή. Ο Γκοτζαμανίδης ήταν μάλλον ο κεντρικός αμυντικός, οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, έχετε και ο Δαλιγιαννίδης δίπλα του. Για να δούμε τώρα τον Νίκο Καλτσά που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή, στριφογυρίζει, όμως θα δώσει... Θα σταματήσει το παιχνίδι γιατί έχει πέσει παίκτης του Πανσεραϊκού και κρατάει το πρόσωπό του, άρα διακόπτει το παιχνίδι ο διαιτητής, γιατί όταν χτυπάς το κεφάλι πρέπει άμεσα να διακοπεί το μάτς. Είναι στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής στην άμυνα του Πανσεραϊκού ο ποδοσφαιριστής, είναι ο Κοντζαμανίδης που είναι κάτω, και για τις διαμαρτυρίες ο Νίκος Καλτσάς που διέκοψε τη φάση θα δεχτεί κίτρινη κάρτα. Ο Κοντζαμανίδης δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Μπήκε το ιατρικό επιτελείο πάντως και υπάρχει διακοπή. Είμαστε στο δεύτερο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2. Να θυμίσουμε τα γκολ που έχει σημειώσει η ομάδα των Σερών. Ο Ματίας Τομάς στο 37 με εντυπωσιακό πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή σημάδεψε το δεξί γάμα του Νίκου Παπαδόπουλου και έγραψε το 0-1. Στο δεύτερο ημίχρονο, στο ξεκίνημά του, ο Μάριος Σοφιανός με πλασέ το 0-2 στο 56.
Με την ευκαιρία, της διακοπής αυτής να πούμε, αγαπητή Βασίλη και αγαπητή Βίκη, ότι στο 400 ελεύθερο εκεί που είναι δέκατος ο Μάρκος από το πρωί, όλοι οι αθλητές ήταν κάτω από το 3-40 και οι 8 του τελικού.
Εκπληκτικό.
Λοιπόν, κέρδισε ο Ιρλανδός ο Βίφεν, ο Γάιφεν με 3-35-47, πολύ σπουδαία επίδοση. Ο Ράψης που είχε κάνει την καλύτερη επίδοση το πρωί έκανε ο Λιθουανός 3-37-82 και τρίτος ήταν ο Ενβό, ο Βέλγος με 3-37-91. Οι Ιταλοί είχαν δύο παρουσίες εδώ στον τελικό, τον Τούλιο και τον Τσιάμπι, πέμπτος και έκτος, τέταρτος ήταν ο Αλβετός ο Τζάκοβιτς, έβδομος ο Έμπεκ ο Αυστριακός και όγδος ο Γιώχανσον ο Σουηδός.
Και ο Νίκος Κοντζαμανίδης εκτός αγωνιστικού χώρου γιατί του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έπρεπε να βγει εκτός και να πάρει εντολή πάλι να επιστρέψει, άρα τώρα την παίρνει την εντολή 11 με 11 στο τρίτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Σίγουρα θα παίξουμε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ακόμα για αυτή την καθυστέρηση που δημιουργήθηκε από την πτώση του Νίκου Κοντζαμανίδη. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2 εδώ για τους 16 του κυπέλου Ελλάδας στην αναμέτρηση που ανοίγει την αυλαία στα παιχνίδια για την φάση των 16. Είναι το πρώτο μάτς, η ρεβάνς στις Σέρες, και σίγουρα αν τελειώσει έτσι το παιχνίδι, αφού έχουμε ένα λεπτό για να πάμε στα 4 συν κάποια ακόμα δευτερόλεπτα που θα κρατηθούν από τον ρέφερι για τον τραυματισμό και τη διακοπή του Νίκου Κοντζαμανίδη, θα έχουμε σίγουρα τον Πανσεραϊκό να παίρνει σημαντικό προβάδισμα για να μπει στους 8 του κυπέλου Ελλάδας. Στο γύρισμα από τον Δελιγιαννίδη θα βγει ο Ατιένθα, όλα αυτά στην άμυνα του Αστέρα. Ο Πανσεραϊκός ακόμα και τώρα στο 24ο λεπτό προσπαθεί να επιτεθεί, είχε μια καλύτερη εικόνα, αυτή είναι η δική μας γνώμη σε αυτό που είδαμε στην αναμέτρηση από τον Αστέρα. Ο Αστέρας κυρίως στο πρώτο ημίχρονο δεν υπήρχε καθόλου, δέχτηκε τον γκολ από τον Ματίας Τομάς του 37, προσπάθησε στο δεύτερο ημίχρονο Μίλαν Άσταβας με τις αλλαγές του να βελτιώσει την εικόνα των γηπεδούχων, κατάφερε έτσι να κάνει αισθητή την παρουσία έστω μέσα στη μεγάλη περιοχή ο Αστέρας στο ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου, όμως είχε δεύτερη ψυχρολουσία αφού ανέβηκε ψηλά η ομάδα της Αρκαδίας από τον Μάριο Σοφιανό που με πλασέ μέσα την περιοχή στο 56 πέτυχε το 0-2 Και αυτό είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Τέλος εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-2. Οι Σέρες φεύγουν με τη νίκη από την Τρίπολη. Παίρνουν σημαντικό προβάδισμα για πρόκριση στους 8 του κυπέλου Ελλάδας. Ο Αστέρας κατώτερος του αναμενομένου σήμερα, με πολλές αλλαγές όπως και ο Πανσεραϊκός βέβαια. Αλλά φαίνεται ότι τον γρίφο της ομάδας του Πανσεραϊκού δεν μπορεί να το λύσει εύκολα. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο παιχνίδι πρωταθλήματος. Άσχετα αν ο Αστέρας κέρδισε τον Πανσεραϊκό με 1-0 και βρίσκεται στην πρώτη εξάδα, σήμερα δεν κατάφερε να βρει λύσεις, να πετύχει γκολ και να βάλει έτσι προϋποθέσεις για να διεκδικήσει πρόκριση στο κύπελο. Αστέρας Πανσεραϊκός λοιπόν 0-2 στο πρώτο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία των 16 του κυπέλου Ελλάδας. Αυτά από την Τρίπολη από εμένα και την τεχνικό της ελληνικής ραδιοφωνίας, τη Μαρία Ντάντουλη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλες και όλους.
Καλή συνέχεια, Βασίλη. Λοιπόν, το μικρόφωνο για διαφημιστικά στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και επιστρέφουμε. Λοιπόν, οι Γάλλοι δεν αλλάζουν τοποθεσία για την τελετή έναρξης, παρά το γεγονός...
Δεν αλλάζουν. Το έχουν πει, θα το κάνουν.
Δύο μέρες μετά την επίθεση στη γέφυρα Μπρίχα Κέιμ στο Παρίσι, το είδες, έτσι, που ένας δράστης γνωστός ως ριζοσπάστης ισλαμιστής, που έπασχε από ψυχιατρικές διαταραχές, σκότωσε ένα Γερμανό τουρίστα με μαχαίρι και τραυμάτισε άλλα δύο άτομα με σφυρί. Λοιπόν, δεν το λαμβάνουν υπόψη αυτό οι Γάλλοι. Λένε ότι δεν έχουμε σχέδιο Β, έχουμε σχέδιο Α, στο οποίο υπάρχουν πολλά σχέδια Β, ότι τρομοκρατική απειλή και ειδικότερα ισλαμική απειλή υπάρχει. Αυτό είπε λοιπόν η Αμελή Ουντέα Καστέρα, υπουργός αθλητισμού της Γαλλίας, που επιμένει ότι η τελετή έναρξη θα γίνει στον Σικουάν έτσι όπως είχε προαναγγελθεί.
Όπως εκεί θα τερματίσουν και τα παιδιά του Βάδιν και του Μαραθωνίου.
Ναι.
Και μια και λέμε για Μαραθώνιο, η Σιλφάν Χασάν, γνωστή και μια εξαιρετική Ολλανδέζα, η οποία έχει πάρει τίτλους 1500 πεντάρι, δεκάρι, έτσι, σκοπεύει μόνο σε Μαραθώνιο να κατέβει στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Μόνο στο Μαραθώνιο.
Ήθελε να κατέβει 5-10 και Μαραθώνιο, τώρα θα κατέβει μόνο στο Μαραθώνιο.
Μάλιστα.
Το αποφάσισε ήδη από τώρα. Και κοντά σε αυτά να πούμε ότι η Ινδία βάζει γερά υποψηφιότητα για να πάρει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2036, δεδομένου ότι θα πάρει το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 29 του Στίβου.
Λοιπόν, για
μην
να
ξεχνάμε ότι ινδικής καταγωγής είναι και ο Κόε. Η μητέρα του είναι Ινδή.
Ναι, ναι, σωστά.
Άρα δεν είναι τυχαίο. Έτσι λοιπόν, η αντιπρόεδρος το είπε αυτό, που είναι η παλιά πρωταθλήτρια, η Άνγιου Μπόμπι Τζόρτζε, η πρωταθλήτρια του μήκους.
Λοιπόν, για να πάμε στο handball, την Brixen θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στη φάση των 16 του European Cup στους άνδρες, όπως προέκυψε από την κλήρωση που έγινε σήμερα στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας στην Βιέννη.
Εγώ ήξερα μια Brixen αθλήτρια χειμερινών αθλημάτων.
Όχι, όχι, είναι ομάδα λοιπόν.
Α, μάλιστα.
Η ομάδα λοιπόν του Νίκου Γραμματικού θα δώσει την πρώτη αναμέτρηση στην Ιταλία 10-11 Φεβρουαρίου, ενώ ο αγώνας ρεβάνς θα διεξαχθεί μια εβδομάδα μετά στο κλειστό της Ηλιούπολης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ερυθρόλευκοι θα επιστρέψουν επί Ιταλικού εδάφου στην τρέχουσα σεζόν του European Cup, καθώς απέκλεισαν με δύο νίκες εκεί την Σάσαρη, έτσι στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου.
Μάλιστα, κοντά σε αυτά να πω τρεις ειδησούλες οι οποίες έχουν να κάνουν με τον Στίβο. Η Άννα Βασιλείου έκανε ένα μεγάλο ρεκόρ στη Βαλένθια, κατέριψε το δικό της ατομικό 11 λεπτά.
Μπράβο.
Με 2.44.24. Η Άννα Βασιλείου, η οποία είναι γνωστή πρώην 400 και βέβαια πήγε 800-1500, έτρεξε στο μαραθώνιο της Κρήτης, ανέβηκε σε μαραθώνιο και τώρα πήγε στη Βαλένθια και έκανε αυτή τη μεγάλη επίδοση. Ακόμα να πούμε ότι στην Αμερική η Αναστασία Ιρέτσα, αθλήτρια και αυτή της Κηφισιάς, πέταξε στα 4.21, είναι φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ, έκανε ατομικό ρεκόρ. Και βέβαια να πούμε ότι η Οξάνα Κορένεβα, με καταγωγή από τη Ρωσία, στα 31 της μπορεί να αγωνίζεται ελεύθερα, καθότι πήρε το ελληνικό της διαβατήριο. Και βέβαια βρίσκουμε άλλη μια πολύ καλή αθλήτρια στα 100 εμπόδια, και αυτή από την Κηφισιά με φόρα, όπως έτσι και η Πεσσερίδου, η οποία βέβαια Πεσσερίδου δεν ανήκει πλέον στην Κηφισιά, έχει αλλάξει σωματείο, αλλά υπάρχει και άλλη μια αθλήτρια. Μπορεί να μας πεις το όνομά της.
Η Αναΐση Καραγιάννη.
Η οποία ξεκίνησε από την Κηφισιά, αλλά ανήκει στην ΑΕΚ.
Στην ΑΕΚ. Και θα την οποία θα έχουμε καλεσμένη την Πέμπτη εδώ στο στούντιο της Ερασπορ. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε με μια είδηση που έρχεται από το χώρο του τένις.
Νόμιζα ότι θα μας πεις από το χώρο της μόδας. Έτσι όπως το πες.
Η Ομοσπονδία λοιπόν Αντισφαίρησης ανακοίνωσε την έδρα της Εθνικής για το επόμενο μάτς των play-off του World Group 1 για τον Davis Cup 2024 με τον Στέφανο Τσιτσιπά στη σύνδεσή της, θα αγωνιστεί στα Άνω Λιώσια.
Εκεί που παίζει η ΑΕΚ μπάσκετ.
Ακριβώς. Θα διεξαχθεί 3 με 4 Φεβρουαρίου η αναμέτρηση. Θα γίνουν λοιπόν στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιώσιων.
Δεν πάει τυχαίο Τσιτσιπά εκεί, η ΑΕΚ ποιος είναι.
Καλά, εννοείται, εννοείται. Εκεί λοιπόν, όπως είπες, είναι η έδρα μπάσκετ της ΑΕΚ και η πλήρη σύνθεση θα γνωστοποιηθεί από την Ομοσπονδία τις επόμενες μέρες.
Καλή διασκέδαση.
Λοιπόν, φτάσαμε κάπου εδώ στο τέλος και της σημερινής
μας. Ραντεβού δίνεις εσύ αύριο και μεθαύριο και εγώ δίνω ραντεβού την Παρασκευή.
Ακριβώς. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Να ευχαριστήσουμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους. Τον Νίκο Μοσχονά που ήταν στην παραγωγή. Αύριο είναι το Αγίου Νικολάου.
Ναι. Σήμερα είναι το Αγίου Σάβα.
Α, ένα χρόνια πολλά λοιπόν.
Σάβα Πανάπαυλο, Σάβα Διακονικόλας. Ποιον άλλον Σάβα ξέρω. Σάβας Νικολαίδης, παράγοντας του Σέγας.
Οπότε στους Νικόλες θα πούμε αύριο τα χρόνια πολλά. Λοιπόν, να είστε καλά. Από την Βίκη Σπύρου και τον Μάκη Τσίλκο, καλή συνέχεια. Γεια σας.